tom nyung ko rekbel ko yo. Hiu ni nala nyengo. Rekbel ko tom nyung ko ne kuta ngwa kaba zo 20 mei, bolu 26 mei yo. Wole se nou la la si zing. Tom nyung ma yo. Mdinga. Eni rama si zing. Pierre da kaya kajala nyenga. Nyung naad zo. Kal tuli te zo. Hindu nenwa ne nena za. Ekba zira marun. Le maza so sona. Yehewa ni yesu. Ba nou la la zizin. Tom nyo kone, kega ta zo mbuba garambeze wane ekbel kureyo, bada. Rega na wuro mbubi wabu jaya, sirine la la zizin. Ne ezima rebeze wane rilambeyo. Tae ukurum, tom bozo. Eze ipi aradaka ya kajala nyinga. Nyo nadzu, kalidul tezu yodo yo. Ebe yorizu ala sirwe ya mbaba nuri zizin. Nibanyi nusibiri nriyo, behekuda. Buzo ala sirwe ya mbaba nuri zizin. Nibanyi nusibiri nriyo, behekuda. Panyak bana, sibaru badi rulinda, batilindur mazu yo, nezma bala kuru yo. Padilu regu chayim, nahal nabida, bazivunuru, buchonuru bozu wesinu. Ruzole ya mbaba wulusi, panuri zizin yo. Pierre daka ya kajala nyinga, nyu nadizu, kalitul tizu yodusi. Kadezole, midinga, ewa eni mazim kurumam, eni rama zizin, ewa eni kubye zolim, budodiena usin nitiluzu. Pide tom yo dusi. Tom dobu. Ye ebo dom sirini damazi zing yo. Pudobu le sirini abana. Niritili si zing weye da lalawe yo. Nirini ruro si zing weye bana yo. Roma. Nyu hiwune nale. Kalti hiwune kakbanzi. Pide tom dema. Tayo nale. Tom bozo. Ebe ya bobo zan bubo sirini abana. Pucho nirin nala labudodye. Dige kirisu nyima. Nibuyole. Tadinga. Ruzola sirina ya abudodye. Ya rini bezizin. Tuvunim dale, bevekele uba azimta. Ebe yo, le mazi nare yelesi, rititali bilim. Dundung le, regele umazi urad yoriki. Puyo abu e serinyo abana, nirumazi ulala yo. Petasi le, lu nindir da, balulere da nabe. Nimbub dalu ebe wizi ujao da yo, bebezi ubiyele, nibu ewe kare, tibanala labudu diye. Kede zariri le, iya mbabe hekudaru eyo, bebeti bezu nituwe nurungro yo. Kadezeg yak ngene da. Ea sake inu la la zizin. Ele, po zole badireke. Timut deka ya nal nyinga. Nyu nadizu, kal tukuyom ni nale. Ebe bezo besinuru, niru wakalewe na ayeki. Nibu oru kare sirini la la zizin yo. Tayo nadizu, tombozo a. Ezma harbezo nirini la la zizin nebe kware. Tombozo ba. Ebe targa tazo tom nyuka nekada. Yer mazo ni yihua. Nebi ali Yesu Kristo yo, tebezo ni rini la la zizin na bukbare. Yehu aga yeso solomdo, ne haru kira wakubangu sing la la zizin na unumoda. Yesu mazina ya jaweti riri. Ewe tati yole, ewele ezima yebezo ni eni la la zizin yo. Tomu nyuku nekada, reganao ezima Yehu ani Yesu, bawalasi benu la la zizin yo. Buwaile, reganao ruro ezima rebezo ni rimazina bagrawo yo. Kira wangu Yehu ha, la la zizin na unumoda yo. Tayo nanza, tombozo. Ezma izayi nyu nenwa ni hiwne nadzo. Kal tulube, bulu nak wolo si yehiwa nou eze yazizin. Bibule wolo si yehiwa nou eze yazizin. Karaw nako yule ezma blabi yehiwa, alwat mdu chanaw da izraeli biya doko kunyongyo. Mas yodu si. Bala nweke dinga dale, bekeni la nweke. Izayi, nyu nenwa ni hiwne nadzo. Kal tulube, bulu nako, tradisyon di mondu nouvo. Buwaye, Yihua dengu na yu Zakariyo, ne yu adisa alwat mduba wolonyang ezamoyo, buwezi emamaba wolonyang yo. Yihua dengu tomdutu yo, ne wulisi enu ezamo zizing singu. Zikaria, nyu nale, kalitu litizu yodu si. Mbubi yoyo, yu yagbikbi Yihua yodu na. Wee urung dim ajayda yo, wina alizimi yo. Oyodu si, wee dukuni miyo, utukuni mezi dabiye. Tayo kakbanzi, tombozo. Hakara mgo kewulu ezima Yehuwa ga alabu nabayu, seesine ezeya mbaba awe kunyongdayo. Bitasini si Yehuwa nuwe ezeya mbabu do kunyongyo bezizingle, elak nabayu seesinewe. Kira wunakwe ule alwat mdu Izraeli biya ga keyuma Egypti, ndibotoko kunyongyo. Alwat mdu da, Yehuwa ni bezizing, nibisiti nelezweb da. Yehuwa hei muizisi, manama zama wa kunyong, nimani kugubuka, kwayo choni ya wulu kenya mweyo, eda. Men demanda sim huluke malize Egypt maniside. Egypt lo nyu nadzo kartulbe nilitezo. Ezma yihu aneza mazizinyo biyo elizike yumida. Pinzi menin sakewai Israel biya ga wili dawdet dale. Ko injina la kasin yu. Ezma yihu alaba. Elize si su gwenjina mbaba naza si sinyo piniside. Mbobi oyo. Plakaye budodye ne ennu sumola. Lelero role. Budodye na uzeti yihua ne esine zama. Edito muya. Sibalizi Israeli biya su gwenjina niside. Tay uluru. Tombozo. Hakra mgo kewolewe ezma yihua ulase. Enuwe elmazadu tu zirire yo. Edom dayo. Yihua anu wazama zizin. Hale. Pekpedin alwatndo kalamazadu tu zirire yo. Mazu yona sikraw yonanna. Aso di na yonu, Jesus nukbangu homdom ni nifunyima. Pekbir bago yake miwale, esokba alamaza si itasuwe rezeb. Ele, yonas dadila li ling nilamazi andi esokba yo. Ekobana, mbubi yoyo, natdomdo yo dayo, tedala. Bambu yo, yihua rusuru, nesini yonasi, tele nyoze alamaza. Alwatu wani trewole, Yunas gomana eni tom di yihua gbeleke yota da, nahali, yihua tengneyo, ne makadanga, tibuazaru. Bide tom yodursi, yihua nero eya siswi nyimala lamba, balamazo da tozi yobe zizin. Mwazi keda sinzi suyodu eya banabodom yo, siyo. Hana, Samuel deka yaka jalanyinga. Nyu ukurum, kalitu yihu, buli nele. Elia, awida ka yaka jalanyinga. Nyu hiu nunaku, kalitu kuyum, buli hiu nulitezu. Ni ebed meleke, yiremi, nyu niduzun litezo. Kalitu lube, bulu hiu ni nadzo. Ni nyu niduzun nako. Kalitu hiu ni kabanzi, bulu hiu ni litezo. Bedetom dema. Tayo lube, tombozo. Mbumbu yihu alabeza yayo, biyeban radate suwe. Mbumbu yihu alabeza mayo, biyeban radate, sena eze yapudodye. Ezim sizin, ni kunyongu kedarada baaniweyo. Yihu azim eya biya la nga chamye. Ezim da mazim, ezim abala kuryo nururunga ma. Ne eka yebu sepita kuro, nebi chesim buri bizu nere karna yo. Kurent deka ya kajalanyinga, nyu hiu, kalitu hiu ni nadzu. Tomtune, te hezu ra la nga singu. Kira ungu yesu ha, lala zizing nunu moda yo. Tayu litezu, puli hiu, tombozo. Bidla, ebezini yesu, Sebez ne ene lala zizin. Yesu ga ke yete tiyole, ene lala zizin. Pabu dro yo, wete eze inadu zombio zinini, ne ene ya zizin. Kajalale, eze riyodo nibre yo, Yesu mazine eja wewe soda yo, ewe tiriri. Yesu zole eya eze eja yo. Pa Yesu daga alabili ling, nimbu paye eze ne eja nabarzi yo, edala kali ling, ne eya biya sing. Solum ziti Yesu, ne ene lala zizin. Nabulele, ezi yihua yo, Yesu bezine etelimbu buwe ilang idayo. Ebezine etelimbu bizite yo, ne ezima blake yo. Buyole, alwak ndu Yesu namase, eya wala mweke idayo, eni bezizin, nibi seti ne hezbalanga. Nabudu zule, Yesu mamagat kalewena eya mbabe hekuda ewe yo, bagata yo, adanae. Krav na koyo yo, pabe ila azima yo, Yesu luluya gake kunyondina. Ezma Yesu zine eja kuroku Yosef tumi labyo. Ekbelke ezma bubozo wisi eyu la tumi udrum nyinde yo. Peta sile, podela, Yosef ziba. Bujon Yesu baze yodom zisu dumye. Yembo, putu vesi Yesu nisi zingweyi eku solno ezm gongna yo. Ni Yesu deliru ro ezma buwekare, ye ho nako yudanyi maite kati siwyo. Wetu ndendendo, ni leturu ro, zin Yesu ni etel kalewena eya gato, nisi zingweyi banu yo. Tayo hiu nukoyum, tombozo. Kozu koza alwat ndu dabuna kala, si yesi nu eya zizin. Lezibida. Puna kala, si yesi nu eya zizin, kozu koza alwat ndu elabibiti lakasyo. Yesu dilabiti lakasinzi, mbubi yobi wese elabisi. Mbaba awo kunyongdayo, podom labibudo diye. Krabu nakoyoyo. Mwazanin nazima bi elabi yesu, alwat ndu egeza abalin damno yu holu, ne ewa agudongyo. Ya alwat ndu ivizilil noyo bialuyo. Yesu ne yamba bezizin, ne soli sesenwe. Tayo hiu ni nale, tombozo. Ezi yuha nese, nyu hiu nukoyom, kalitu niduzo nale, bulu niduzo nkakbanzo yodoyo. Ezma Yesu wulas ene Marta, ni Mari bezizin. Yesu ga wulasi eni Marta ni Mari bezizin. Yesu na sizin weye da bennemu Lazar zim yebani bebeyole. Iti sesi telim. Yohanesi, nyu hivnu koyom. Kaltu niduzun nale, poli niduzun kakbanzo yodose. Mari daldende Yesu ga weyo, ne naile, etole inigmazide, ne heyisi. Kabalo, ye mwekineyo, mwine udase. Yesu na erinu, ni yuda nye mambaba ni bagomayo. Babaroro, berinu ule, emuze dakin, ne elange weke. Ebozisi, lehezi. Bochosi isi, kabalo, konenna. Yesu tise sitelem. Ediwi mbubi oyo, etasena weda baloku solu uri. E na wasi bilir ule, evezu Lazar. Ele, Yesu ula mbubi oyo, edelila mweke, ndirda eda bala weyo, nibutukuni isin. Taiwi hivu nadzu, tombozu. Tidilusi Yesu nu eyazizin yo, ebe yo bukbazi ururu nsin. Tidilusi Yesu na eyabudode yo, bukbazi ururu nsin. Bugetu vunimsi Yesu ga talibilim, ele rale, tiditalibilim. Bambu yo, duzole mbubu yo, ene ula lazizin. Tidilusi lele yo, ege Yesu kiwi ya wiyo yo, bukbazi ururu nbidifei. Biiliru le, ega razu kunyomundinga. Yesu ka chewe zute tiyonena, biyole, ebezo ni esine ya, nipali sizin nukunyomu nguye satan giwitu da ugona yo, eda. Tofunum dale, wazasoso begenuru sirweni riyu, weye ebezo ni enire jande da yo. Maazini yihua, ni Yesu bagraw. Taiwi hiwini nanza, tombozo. Ezi boyodu efe zimba, nyuka gbanze, kalto kuyumni nal da yo. Yeru mazo ukura ungu yihua ni Yesu bahari yoki yoyo, ebe bizi ituru sirla. Yeru mazo ukura ungu yihua ni Yesu bahari yoki yoyo, bizi ituru siraro, tunyabana nirinu ula lazizing na bukbare. Efe zimba, nyu kakbanzi, kalto kuyumne nalo yodusi. Biyole, ezibi yako solus yo, ebe simbaba mazo neso yo, neewulu biyo, neero solumda, ezi krisu uro zoluru, nechele diro yo, Eze hare ni klaw ni bikane so sozin tilariyo. Ribizu nirna yala nga da eze imbayo. Bambu yo, ribizu nirinyabana niritilwet ndut dala laweyo nirini bezizin. Diwende nibirini mindike jarindir darweyo. Rinyakabana, sirda mazira mamuare geze sirikeyo. Ele, rimazuru ro lala keze siyo. Filipu, nyunale, kaltu nanza. Tayi hiwini kakbanzi, tombozo. Kozu kozile, mbabi jia sibani lala zizin. Kozu kozile, pijia segbe edaw suti ya, ewili sibani lala zizin. Panawa sibazoto ubegena, sibochoni hingwiyi baruzibini sideyo, eyo. Bisani ezuti ya sinibu gubia krisu nyimale, pijia sibani ibezizin. Ezima ezuti ya bezo ni bawole, sibani lala zizin. Tayi hiwini luru, tombozo a. Ebe esutuiwe inu ugubia krisi nyima zizingi yo lake. Tombo zoba. Nebe yobu jia selambo. Esutuiwe inu ugubia krisi nyima zizingi yo. Ekbako e alwato. Neenu eba lakfawye. Ebozo tom. Neeru suru neewirisi nwe chamye. Beboza selambo. Kozu kozi. Ye hengeni. Edanoe enyinu seheyi edatom. Ele. Buwe kare. Seyu tombekeba nayo. Ye esutuinoe edisi ufa. Nekbako e alwato, nenu kubi ala labalak fawye yo, enwe, pedora malu, padabaleye jesu, nebo sol damana bokbare. Tayi wihiu nulube, tombozo, kubi asakeye yo da se ekbe da suti awe teke bandun du gedo nwe nebokbare. Hakra wunakoyo, kubi asakeye yo da se, ekbe da suti awe teke bandun du gedo nwe nebokbare yo, ndole ezima banula la zizing yo. Ebe yo, adeyla idi yo da se, Buwe kelew, se yo yodunwe, mbubi yoyo, edem naw, sibagayi wilisini uchame. Edasu yodose, ezima balaki alwat ndo unyodunwe yo, buna sibanu nyezizin. Kubu abalinyino yodun tali lingsi. Mana ekbeda sutuino yodise sitelim, alwat ndo emazawet ndo tdamwe yo, tiyoyo. Ma sobu yo kba. Tayo hiu nuritezo, tombozo, ezima arabizu nirinila lazizin. Tovunum dale, pedike ekbe da usutu ya rike bubozo sibani ilala zizin. Tadinge, tibuze nirwe nwetendo. Ezmadie, nyabana, nindil kalawena nyohu da nyima, ninyu gobiya kristi nyima wena bakato yo. Walisi mazo yekba edabia evelisi nukudondina, mbaba zotu ya yo, nimba belisi be yeki solno yo, boyo. Bozwe, nindil ezma brong yo. Walisi nwe chamye, alwat nduba hiyin ezma blakwe yo. Yele, niberizina si tovunim dale, nuwet ndut da bewe yo tada. Lambum bezo yo, ninzenwe. Yer lakambo yo, terin ting nora lakas yo, nerewo lwe sur zolwe sing. Tayu hibin nako, tombozo. Alwat ndur nyakabana sirsen lala yo, ebe yo bijia sirke ya mbaba nutom da yo. Alwat ndur nyakabana sirsen lala yo, bijia sirke ya mbaba nutom da yo. Ebe yo, mbubu yo yo, alwat ndu ea gatu wet karanyindu yo, palakas wendende. Nabe zolwe yo du fa, elela lale. Buwe kare. Biole, par zola sirsinweyo, budubozikba, sirbozwe tomdu tijeyweyo. Hali, ba nabe zolu yodu ezimabela kwe fayo. Bidela, bidike ba asim taranwe, tibizu nirwe nile mazakurma. Bambuyo, bijeya siruto isimbobela kwe. Tu zola sirwe kbikbika tom wilisu da, nirwe he tom yodu da. Tayunele, tombozu. Ebe tariga tazu tom nyungu gongyokida. Petasan sirnu ekbe danyi mazizingle, tu zola sirwenwe teke bandando rodom zisuda. Reela kbelke ale, ezma arba zinriwole sirnu lala zizing. Tom dutu yarga chosu, tom nyungu gongyokida. Suwenga chosu, ezma yihwa wolasi enu lala zizing. Ezma yisu wolasi enu lala zizing. Ezma arba zinriwole sirnu lala zizing. Hindu minu ninidozu. Dikbewu ni soalam. Tom nyo dema.